Oplev She Loves You. Verdens første musical med sange af John Lennon og Paul McCartney. Et must for alle musikelskere. Spiller i Tivolis Koncertsal og Musikhuset Aarhus. SheLovesYou.dk.
I øjeblikket kan alle høre, at du lytter til Politikken alle hverdage. Så lyt med mandag til fredag, så fortæller vi dig de store historier. Er du under 30, og vil du gerne have adgang til alt, vi laver på Politikken, så har vi lige nu et særligt tilbud til dig. Det kan du se, hvis du går ind på politikken.dk/DLTP. Ruslands præsident Putin har sendt op imod 100.000 soldater til grænsen ind mod Ukraine. Og det store spørgsmål er, hvad skal de der?
After a heavy build-up of Russia's military presence and equipment near their shared border, NATO's Secretary General has given Russia a warning and says that the West needs to prepare for the worst.
I USA der frygter præsident Biden, at Putin har tænkt sig at invadere Ukraine. Og USA har truet med at ramme Rusland økonomisk, hvis situationen udvikler sig. I det her afsnit der fortæller Politikens EU-korrespondent Karin Axelsson, hvad der er på spil i den højspændte situation. For konflikten mellem Rusland og Ukraine, det er ikke kun Bidens hovedpine. Når EU-statsledere mødes til topmøde i dag, skal de tale om, hvad de vil gøre ved Ruslands militære magtdemonstration. Hvor langt kan Putin gå, før verden stopper ham? Det er torsdag, den 16. december. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.
Ukraine's defense minister says Russia could be planning to invade his country as soon as next month.
New satellite images tonight show Russian forces at the ready near the Ukrainian border.
Meanwhile, the cabinet here discussed the situation on Ukraine's border with Russia today after reports of a Russian troop buildup increased concerns about a possible invasion.
U.S. and Ukrainian officials estimate there are already 70 to 100,000 Russian troops near the border.
NATO is alarmed about Russia's military buildup on Ukraine's borders, and foreign ministers from the alliance are meeting today in Latvia to discuss a response.
Det begyndte egentlig allerede at rumle sådan i foråret med meldinger om, at der kom flere og flere russiske soldater til den ukrainske grænse. Og i løbet af de sidste par måneder, så er de her efterretninger bare strømmet ind fra Ukraine, fra USA, fra NATO, der siger, prøv at høre, det vælter ind med russiske soldater på den her lille Krimhalø, men også i hele grænseområdet mellem Ukraine og Rusland. Og hvad skal de der, hvis ikke at Putin han er ved at lægge an til at invadere Ukraine?
The British Foreign Secretary has warned Russia of severe consequences if it attacks Ukraine.
US Secretary of State Antony Blinken warned Moscow there would be, quote, severe costs in the event of an escalation.
De seneste efterretninger tyder på, at der er op mod 100.000 soldater samlet omkring Krimhalvøen, men også omkring den her Donbass-region, som ligger i det her nordøstlige grænseland mellem Ukraine og Rusland. Og det ved vi jo ikke med sikkerhed, men der er i hvert fald rigtig, rigtig mange. Og mange af dem har jo været der lige siden, at Rusland annekterede Krimhalvøen i 2014, men der er altså også bare kommet flere og flere til. Og så er det store spørgsmål jo, hvad skal de der?
Russia says it is entitled to station its troops on its territory and they pose no threat. But NATO and Ukraine say Moscow may be preparing to launch an attack.
En ting er, at der kommer forskellige forlydender fra russerne selv. De afviser det ene øjeblik, at de vil invadere Ukraine. Det næste øjeblik, så kommer der sådan nogle meldinger om, at de kunne være klar til en invasion allerede i de tidlige måneder af 22. Så der er i hvert fald et ønske om fra russernes side at skabe en utryghed og en usikkerhed i Ukraine selvfølgelig, men i hele Vesten også omkring. Står vi lige på grænsen til en kæmpestor krig?
Hvad
Hvad har Ukraine sagt til det, at der pludselig samler sig op mod 100.000 russiske soldater lige uden for deres land?
De er selvfølgelig vildt nervøse for, hvad det her det skal føre til. Og de har også erkendt, jamen, altså hvis russerne invaderer dem, jamen, så vil det være et knytnæveslag i maven. Så kan de altså ikke stå imod. Godt nok så står de et andet sted militært, end de gjorde i 2014. Ikke mindst med amerikanernes hjælp. Men de er altså stadigvæk langt fra at kunne hamle op mod en russisk hær. Men det, der selvfølgelig beroliger ukrainerne, det er, at de har nogle meget, meget klare meldinger fra amerikanerne, fra NATO, fra G7 og også nu fra EU om, at hvis russerne så meget som overvejer det her med at gå ind i Ukraine, jamen så falder der branden ned. Altså de har ligesom opbakning fra hele den vestlige verden, og det er selvfølgelig noget, der stiver ukrainerne af.
We need to remain vigilant and avoid escalation. Ministers made clear any future Russian aggression would come at a high price and have serious political and economic consequences for Russia.
I was very straightforward. There were no minced words. It was polite, but I made it very clear. If in fact he invades Ukraine, there will be severe consequences, economic consequences like none he's ever seen.
Biden har længe advaret om, at det her, det kan altså faktisk betyde, at russerne er på vej til en ny krig, at det er noget, europæerne skal tage alvorligt, det er noget, europæerne skal engagere sig i, og det er noget, som europæerne skal sammen med amerikanerne skal finde en eller anden form for løsning på, hvordan man får, så at sige, rettet Putin ind, så han ikke tager det skridt. Mange siger, at man ligesom er havnet tilbage i den samme situation som under den kolde krig, hvor at de her to parter stod over for hinanden, og hvis så meget som et lille host blev hostet forkert, jamen så var man bange for, at det kunne simpelthen få de her dominobrikker til at vælte, at så begynder der en krig. Og det ønsker ingen af parterne jo dybest set. I hvert fald ønsker man det ikke i Vesten.
President Biden with a stark warning to Vladimir Putin yesterday. As Russian mass troops on the border of Ukraine, Biden spoke directly this week to Putin, the Ukrainian president, and neighboring states to head off a Russian invasion. The question now, is there anything the West can do to prevent Putin from moving in?
Vi har hørt ham tale direkte med Putin, og vi har ikke hørt ham, vi har ikke med til mødet, men han havde en 2 timers online seance med Putin her den 7. december, hvor de to topledere talte meget direkte til hinanden, har begge parterne efterfølgende ladet forstå, at de var meget klar over for hinanden, hvor Biden forklarede Putin, at han skal ikke så meget som overveje det her, så vil USA gøre gengæld, og at man står klar. De vil ikke selv gå i militært, men de vil støtte med alt, hvad de kan, at ukrainerne kan kæmpe igen, og at NATO-styrker bliver rykket rundt i Europa, sådan, så de kan forsvare ukrainerne. Mm. Han kan også true Putin på den måde, at amerikanerne jo har solgt virkelig, virkelig mange våben til ukrainerne. Faktisk har de solgt for over 2,5 milliarder dollars våben til ukrainerne, at det faktisk er ukrainerne, som er det land, amerikanerne sælger flest våben til i øjeblikket. Derfor så har de jo selvfølgelig sørget for, at ukrainerne har noget at stå imod med, og at man kan lægge et så voldsomt pres også på russerne fra økonomisk, at det kan komme til at gå rigtig ondt på Putin. Mm. Til gengæld så har Putin også gjort det meget klart over for Biden. Jamen altså, set fra russisk side, så mener man altså, at det er NATO-landene, det er amerikanerne, det er tyrkerne, der har været aggressiv over for Rusland, og de sådan set bare har sendt soldater ned for at forsvare deres territorium, og for at ligesom at få NATO-landene og EU-landene til at forstå, at der er altså også en rød russisk linje, som man har overskrevet gentagne gange fra vestens side, og det vil de ikke finde sig i. Fordi hvis det var, man ikke skulle se det, jamen så havde han kunne gøre det i ly af natten. Nu gør han det meget, meget synligt, så han er også interesseret i at sende et signal til Vesten om, at her er jeg.
Russian leader Vladimir Putin is warning NATO that deploying troops to Ukraine could cross what he calls a red line. And the warning comes as Russia is building up its military presence at the border between the two countries.
Hvorfor er det, at Biden blander sig i det her? Hvorfor kan han ikke bare se til, mens Rusland gør, hvad de gør?
Det gør han selvfølgelig, fordi det her jo også er amerikanske interesser, at der er et stabilt Europa, og der er et stabilt område uden for Rusland, som man har lovet selvstændighed, og som man har indgået aftaler om, at de skal have lov at have deres selvstændighed efter den kolde krig. Og at man selvfølgelig er interesseret i at holde russerne i skak, så man ikke vender tilbage til at de får lov til bare sådan uhindret at indtage den ene stat efter den anden for at skabe et nyt stort imperium, som kan true amerikanske interesser globalt. Så derfor er amerikanerne ekstremt interesserede i, at russerne bliver holdt inden for deres egne grænser.
Så man sender altså et meget klart budskab til Putin, hvor man siger, prøv at høre her, du holder dig inden for dine egne grænser, du skal ikke begynde at napse andre lande. Ellers så kommer USA efter dig.
Lige præcis.
Karin, hvis vi nu vender blikket mod Putin, hvorfor er det så, han gør det her?
Jamen, der er jo en lang historie mellem Rusland og Ukraine. Udover de nabolande, så er der jo dele af Ukraine, som har været russisk, og som russerne betragter som stadigvæk deres retlige land. Altså, det var også derfor, da de indtog Krimhalvøen i 2014, så sagde de, at de tog sådan set bare det tilbage, som har været deres historisk, og som tilhørte dem.
Russian troops spreading out throughout the strategic Crimean Peninsula.
Those troops shooting their way into one of those bases.
President Obama speaking with Russian President Vladimir Putin, apparently pulling no punches, although it is unclear what the White House can really do about all of this.
Der er ingen tvivl om, at Putin har en stor drøm om at skabe et kæmpe imperium som i gamle dage, altså et stort magtfuldt Rusland, som har mere territorium og så videre end i dag. Også fordi han står i en situation, hvor han måske er knap så populær, som han har været, så det kunne være en måde måske at vende tilbage til at vinde noget folkestemning. Og der bor jo også mange russere på Krimhalvøen, som måske føler sig som russere. Og det samme, hvis man kigger lidt på den region, de nu befinder sig udenfor, som er Donbass-regionen, der bor også pro-russiske separatister, som ønsker at løsrive, som måske også være med i et stort Rusland. Så de spiller ind i nogle interesser, nogle konflikter, som er i Ukraine, og forsøger en opildne, at der er en løsrivelsestemning også internt i de her dele af Ukraine. Men altså, man skal også spørge sig selv, om han i virkeligheden ønsker den her krig, om han i virkeligheden ønsker at invadere Ukraine med dels alle de menneskeliv, det vil koste, alle de penge, det vil koste i militær og så videre, eller om han i vitterligt bare er interesseret i at sende et klart signal til Vesten om, at man ikke skal komme for tæt på hans interesser. Det, han selvfølgelig er rigtig træt af, det er jo for det første, at Ukraine og Armenien og Azerbaijan og nogle af de andre lande i den region flirter med, ikke bare med EU om at blive medlemmer der, men også med NATO om at blive medlem. Og det er klart noget, som russerne overhovedet ikke ønsker. Og derfor så har han jo også sendt et ultimatum til NATO, der siger, jamen hvis ikke jeg skal gøre det her, jamen så skal I trække jeres invitation til Ukraine tilbage om at blive medlem i NATO-familien. Det er så omvendt noget, som NATO ikke vil, de vil ikke lade sig true til den slags, men det sender jo et signal om, at han forsøger at bruge den her situation til at presse de vestlige lande til at komme med nogle indrømmelser, som de har meget svært ved at give ham.
Hvorfor er det, at Putin er så bekymret over det her med NATO, og hvorvidt de her lande bliver NATO-medlem?
NATO blev lavet for, at de vestlige lande kunne føle sig trygge imod invasion og angreb fra russisk side.
On April 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed. The treaty members realized that real peace is more than an absence of war, and they seek to promote political and economic stability in the North Atlantic area. To ensure this, they are sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all.
Så havde man jo i Østblokken Warszawa-pakten dengang, som jo så ikke eksisterer mere. Men han har ligesom accepteret, at I blev ved med at have NATO, men hold jer til jeres egne. I skal ikke begynde at gribe ud og indlemme nogen fra vores gamle familie over i vores naboområder, fordi så føler han, at NATO bliver for aggressivt over for de russiske interesser og for invaderende i hans verdensdel, uanset om de her lande selv faktisk ønsker at være medlem af NATO.
This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO.
Der er også en anden dimension i det her, fordi vi ved jo, at Putin er en mand med et stort ego, der godt kan lide at afbilde sig selv med bare overkrop og ud og jagte bjørne osv. Og jeg tror, at dybest set det generer ham rigtig meget, at USA i øjeblikket har vendt al deres opmærksomhed mod Kina og ser Kina som den nye store konkurrerende stormagt, og lige pludselig taler meget mindre om Rusland, så måske handler det her også om sådan en god gammeldags jalousi, hvor at Putin også ønsker at sende et signal om, hey, jeg er stadigvæk en stærk mand på den store verdensscene, som I har at respektere og behandle ordentligt, fordi ellers så har jeg faktisk nogle sabler at rasle med. Mm.
Se mig, jeg sender 100.000 soldater mod Ukraine.
Præcis, det kan jeg nemlig.
Hvad så med os i Europa i den her situation? Hvad gør de europæiske ledere?
Der er ingen tvivl om, at amerikanerne har sendt et meget klart signal til EU om, at nu skal I være klar til at rykke, hvis den her situation bliver endnu mere alvorlig, end den er. Nu skal I være klar til at stå side om side med os i USA, og ikke sådan stå og skændes internt om, hvad gør vi nu i månedsvis. Og det er også derfor, at det er blevet et stort emne på EU's dagsorden, ikke kun fordi amerikanerne siger det, også fordi man reelt er bekymret i Europa for, hvad der sker lige uden for EU's grænse. Og derfor skal man diskutere, hvad gør vi? Hvordan er vi klar til at slå benhårdt tilbage, hvis det er, Putin begynder at gøre alvor af sine trusler? Og allerede i mandags mødtes EU's udenrigsminister og sendte efterfølgende en meget klar meddelelse til Putin om, at det får alvorlige økonomiske konsekvenser, hvis du gør noget.
On Monday, the EU's top diplomat said the bloc was working with the US and UK on a short list of measures. Josep Borrell says the West is in deterrent mode and is planning measures that would impose a high economic cost.
Det EU kan true med, det er økonomiske sanktioner. Det er at lukke for kassen rundt omkring, som man jo allerede gjorde første gang, da Putin invaderede Krimhalvøen. Der lykkedes det faktisk EU i løbet af 72 timer at vedtage en lang række sanktioner. Faktisk de største sanktioner, man på det tidspunkt nogensinde havde vedtaget, og for en magt på 72 timer, det er meget hurtigt i EU-termer. Og det er selvfølgelig det, man vil være klar til igen, at kunne rykke meget hurtigt, hvis det er, at Putin han rører mere på sig. Og det er jo selvfølgelig, fordi EU har ikke noget militær magt, man kan stå og true med, men det EU kan true med, det er økonomiske sanktioner. Og i øjeblikket er der alle mulige rygter i omløb. Og grund til de rygter, det er, at man holder kortene meget tæt til kroppen. Altså, man mødes nærmest ingen gang i de her arbejdsgrupper, der skal sidde og forberede sådan nogle sanktioner, fordi man ved, at det øjeblik, man mødes og begynder at tale meget konkret om nogle ting, så bliver det lækket til pressen, og så får de forkerte mennesker besked om det her, fordi det er jo ikke sådan, så dem, der muligvis bliver underlagt nogle sanktioner, at de skal have mulighed for at blive advaret og forberedt på forhånd, så de kan flytte deres penge et andet sted hen, eller hvad man nu vil gøre. Man kan indefryse midler, man kan forhindre handel, man kan lukke dem ude af markedet, og simpelthen forhindre den fri bevægelighed for de mennesker, man ønsker at ramme. Der bliver talt om, at man kunne slå ned på det her SWIFT-system, altså udelukke russerne fra SWIFT, som er et finansielt sikkerhedssystem for, hvordan man kan handle internt med hinanden mellem landene osv. Og så bliver der tænkt over, hvordan man kan lukke ned for kasserne i Europa, altså nægte adgang til banker og måske også nægte indrejsetilladelse til konkrete mennesker, som støtter Putin, for ligesom at gøre livet så besværligt og fattigt, som man overhovedet kan komme i tanke om for de her mennesker. Mm. Og det er jo, det kan jo godt være super træls. Mm. Altså, måden, de sidder og diskuterer det på, er jo ikke sådan, at de sådan sidder og forhandler om konkrete sanktioner, om kan Ungarn være med til det, eller kan Polen være med til det. De sidder og tager nogle politiske principbeslutninger om, at de er klar til at rykke hurtigt med sanktioner. Og så er det ligesom overladt til embedsfolket omkring at begynde at planlægge en liste af forskellige sanktionsmuligheder, man kan rulle ud hurtigt, hvis det er, at man får brug for det.
Hvem kommer du til at holde øje med på topmødet i dag?
Jeg kommer klar til at holde mest øje med den nye tyske kansler, Olaf Scholz. Ikke fordi han bare er ny på topmøderegi, men fordi han jo lige sidder med det mest interessante kort i øjeblikket, som er den her gasledning Nord Stream 2, som tyskerne har indgået med russerne, og som rigtig mange europæiske lande er smadret sure over, at tyskerne overhovedet gik med til. Og Biden nævnte allerede på mødet, han havde med Putin, der truede han med, at hvis Putin han bliver utilbens, jamen så kan han godt droppe alle sine drømme om, at den her Nord Stream 2 linje bliver færdiggjort. Den er færdig, men den skal godkendes på tysk plan. Og det kan han jo kun gøre, hvis han har snakket med tyskerne om det, formoder jeg. Det interessante er bare, at Olaf Scholz har hele tiden været tilhænger af, at den her gasledning blev lavet. Men i mandag så kom den nye tyske udenrigsminister Annalena Baerbock fra De Grønne, som hele tiden har været modstander af den her Nord Stream 2-linje. Og hun sagde meget klart, at man kan slet ikke give den her godkendelse til Nord Stream 2 i øjeblikket, fordi den ikke lever op til nogle EU-regler om adskillelse af interesser. Og desuden heller ikke, når russerne opfører sig, som de gør i Ukraine.
Und auch das wurde ja mit den Amerikanern noch von der alten Bundesregierung mit besprochen, dass bei weiteren Eskalationen diese Pipeline so nicht weiter ans Netz gehen könnte.
Så hun begyndte at true med den her forbindelse, så det bliver rigtig spændende at se, om der vil komme de samme toner fra Olaf Scholz, når han nu møder op i Bruxelles, eller hvordan han præcis vil adressere lige præcis det her med Nord Stream 2. Mm.
Så det er altså en måde, hvor Europa kan sige, hvis I fortsætter på den her måde, Rusland, så lukker vi for den her gasledning, og så kan I ikke sælge jeres russiske gas til Europa.
Ja, men det er jo bare heller ikke så uproblematisk for europæerne, fordi så vil man komme til at mangle den her gas i Europa. Og man kunne allerede se, da Annalena Baerbock var kommet med den her melding i mandags, så røg priserne på det europæiske gas i vejret, og den er i forvejen høj, fordi man står i den her energikrise, hvor gas- og elpriserne er rigtig høj, og priserne blev så endnu højere. Så man kan også bare se, hvor meget storpolitik og hvor meget økonomi der er i det her, og som kan komme til at ramme helt almindelige borgere som dig og mig. Mm.
Karin, hvis den her konflikt eskalerer, hvad er så det værste, der kan ske?
Det værste, der kan ske, det er, at man står i en krig, fuldstændig regulær krig, og så bliver det jo altså virkelig interessant at se, hvad europæerne så gør, og hvad amerikanerne gør. Har de så tænkt sig at komme med mandskab, med militær og våben, og deltage i krigen, eller hvad har de tænkt sig at gøre? Det er jo det, som alle spørger sig selv om i øjeblikket. Og det er jo også derfor, vi ser, at alle arbejder benhårdt på at undgå, at vi overhovedet havner i det scenarie. Mm. Og så er der også en anden ting, som er vigtigt, også at huske på, det er, at EU's udenrigschef, Borrell, han jo i mandags gjorde opmærksom på, jamen prøv at høre venner, vi skal også være klar på, at det ikke nødvendigvis sådan en almindelig krig med soldater og kugler, som russerne begiver sig ud i. Det kan lige så vel være et cyberangreb eller en hybrid trussel, ligesom vi så hviderusserne begynde at sende migranter over grænsen til Polen. Det kan være alle mulige andre ting, han finder på for at destabilisere EU, som kan være på en smartere måde og måske knap så omkostningsfuld for russerne, som at gå i decideret krig. Mm.
Karin, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
Du er velkommen.
Du lytter til Politikken her i dag på klip fra Deutsche Welle, fra CBS News, BBC News, Sky News, NBC News, Reuters, Global News, ABC News og fra Euronews. Den her podcast er produceret af Jonas Skrøder Andreasen. Research, det står Noah Heimer for, og Nina Krav er redaktør. Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.
Lad jer til She Loves You. Den første musical nogensinde med musik af John Lennon og Paul McCartney, oplev de elskede sange flettet ind i en rørende og storslået fortælling om kærlighed. Giv billetter julegave og glæd dem, du holder af. Bestil på shelovesyou.dk og få billetterne leveret i en flot gaveæske.